tähän varmaan nämä maljakaste, mistä jos puhuin, viittaa myös.
Joo. Ei tosiaan tiennyt Jaakob ja Johannes, että mitä he oli pyytämässä, että ensimmäisen kerran paikat Jeesuksen vasemmalla ja oikealla puolella jaettiin tosiaan Golgatalla, ja ne paikat ei ollut Jaakobilla ja Johanneksella mielessä. Ja molemmat kärsivät sitten kyllä marttyyrikuoleman myöhemmin, mutta oletettavasti heillä on sitten sijansa. Jeesus sanoi, että hän ei jaa niitä paikkoja, mutta todennäköisesti apostolit tulee istumaan sitten Jeesuksen vasemmalla ja oikealla puolella. Me lähdetään viimeiseen kuuteen lukuun. Kuinka moni on käynyt joskus Israelissa? Käsi ylös. Oletteko käynyt Jerusalemissa? Joo. Oletteko käynyt Jerikossa? Onko Leena käynyt?
Joo.
Oot käynyt?
Aika lyhyt aika.
Ootko kulkenut sen matkan väli Jeriko-Jerusalem?
Ei.
Mutta Jeesus kulki sen matkan välin Jeriko-Jerusalem, ja siinä on jotain, mä vähän näytän, että millainen se on.
En ole käynyt Israelissa, mutta tässä on ihan hyvä havainnollistava kuva, kun saadaan tuosta videotykki päälle. Niin
voi opiskella etukäteen videotykiltä, ja sitten kun menee, niin on paikat selvä. Ei tarvitse harhailla.
Tässä on tämmöinen kallioinen kuva. Täältä löytyy, no mä menen näin päin, niin se näkyy, kaikki näkee. Täällä hämättää Välimeri, täällä jossain kaukana. Siinä on Jerusalem, ja kun täältä tuo lukee Nasaret ja Kapernaum, kun tultiin täältä näin Galilean kautta, tultiin ensiksi Jerikoon, niin sitten lähdettiin nousemaan tämmöistä tietä. Näette tämän vihreän viivan, se on aika mutkainen, se on mäkinen, sitä mä en tiedä, että mikä on Jerikon ja Jerusalemin korkeusero, mutta se nyt silmämääräisestikin näkee jo, että pelkästään mutkaisuus tekee paljon. Siinä lukee, että se on 33 kilometriä on tuonne matkaa, aikamoinen matka kävellä, ja sitten nousua on paljon, ja yksittäisiä jyrkkiä nousuja on siinä joitakin mukana. Et se on aika kova matka siinä kävellä, kun Jeesus käveli kerran, saattoi kävellä toisenkin kerran, niin Jerikosta. Itse asiassa Jeesus kävi muutaminkin kerran Jerusalemissa, niin käveli sitten useamman kerran tuon matkan siinä. Mennään siihen Markuksen evankeliumin lukuun 11. Ja siellä on ensimmäinen osio. On ensimmäistä jakeesta jakeeseen 7. Mä luen sen tästä näin. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia, tullen Betfakeen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku teille sanoo, miksi te noin teette, niin sanokaa: Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille: mitä te teette, kun päästätte varsan? Niin he sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja he antoivat heidän mennä. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istuutui sen selkään. Eli Jeesus tulee nytten Jerusalemiin. Ja tämä ennustus aasin varasta löytyy Sakarialta, voidaan katsoa sitä ehkä vähän myöhemmin. Ja nimenomaan sieltä niin löydätte varsan, ja niin kuin siellä jakeessa 2 lukee, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Siinä ei suoranaista selitystä ole, mutta vanhasta testamentista voimme lukea, että kun jotain otetaan pyhään käyttöön, niin se on useimmiten se on jotain uutta, mitä ei ole koskaan aikaisemmin käytetty, ja nyt Jeesus otti tämän varsan kuninkaalliseksi ratsukseen. Hiukan siinä tulee tämmöinen erikoinen episodi. Ei opetuslapset siellä Betfagessa ja Betaniassa, niin ei he siellä tuntenut ihmisiä eikä ihmiset tuntenut heitä. He oli galilealaisia. He oli täältä näin. Ja nyt he rupes tähän näin Betanian tälle alueelle. Ei nämä kyläläiset heitä tuntenut ja muutenkin, että menee jo, vaikka olisi tuttukin, niin lähtee yhtäkkiä ottamaan sieltä toisen Aasiaa, niin kyllähän siinä aletaan kyselemään, että miksi te noin teette? Mitä miehiä, milläs asialla te nyt olette? Niin Jeesus oli antanut opetuslapsille ohjeen, että sitten kun näin kysytään, mitä te teette, kun päästätte varsan, niin opetuslapset vastasivat, niin kuin Jeesus oli käskenyt, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. No siinä on kaksi ajatusta taustalla, mitkä kytkeytyy toinen toisiinsa. Mitä käyttöä varten Jeesus otti sen varsan? Hän otti sen sitä varten käyttöönsä, että hän kuninkaana ratsastaisi tuonne Jerusalemiin. Tämä on itse asiassa vähän kuninkaallinen, että kuningas ottaa nyt tästä haltuunsa, niin kuin vanhan testamentin kuninkaat oli ottanut välillä oikeudella ja välillä vääryydellä. Israelin kuningas, nämä vanhan testamentin kuninkaat eros niistä kaukoidän lähidän kuninkaista muuten siinä, että ne muut ympäröivät pakanakuninkaat oli niin kuin kaikki valtiota, ne oli itse itsensä asettanut jumaliksi, ne teki ihan miten niitä huvitti. Israelin kuninkaat ei saanut tehdä niin, mutta oli heilläkin tämmöisiä kuninkaallisia etuoikeuksia, että kuningas tarvitsee käyttöönsä. Niin sitten hän saattoi ottaa rajatusti omaan käyttöönsä jotain. Toiset niistä kuninkaista käytti sitä oikein ja toiset käytti sitten sitä väärin. No, mutta Jeesus ottaa tässä nyt tämän varsan kuninkaalliseen käyttöönsä. Hän kuninkaana ottaa sen nyt väliaikaisesti käyttöönsä. Ja sitten se toinen ajatus. Kun me katsotaan näitä pääsiäisajan tapahtumia, niin me ei voida mitenkään välttyä siltä ajatukselta, että se on vähän niin kuin ennalta käsikirjoitettu. Jeesus antaa tässä ihan selvät vuorosanat opetuslapsille suuhun. Ja antaa paitsi selvän tehtävän, myös selvät vuorosanat. Että tehkää näin, ja sitten kun teiltä kysytään noin, niin sitten te sanotte, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Kävi juuri näin. Samanlaisen kohdan me löydetään sitten myöhemmin kiirastorstaina, kun Jeesus lähettää opetuslapset valmistamaan sitä juhlatilaa, niin he löytää sieltä sen vesiastiaa kantavan miehen, mikä johdattaa heidät siihen tiettyyn paikkaan, jossa he sopii, että he valmistaa siellä juhlan. Nyt on niin, nämä kaikki liittyy siihen, että on niin tärkeitä asioita kyseessä, että Jumala on niin kuin ennalta asettanut nämä sinne Jerusalemiin, että nämä täytyy mennä just näin. Ei voinut olla sillä, että opetuslapset tulee levittelemään käsiänsä, ei me löydetty mitään asiaa. Tai kato, me löydettiin hevonen. Ei se käy, se on vaan, eikä se, että me löydettiin tämmöinen vähän vanhempi aasi, ei käy. Vaan, että pitää löytää se aasin varsa, se pitää sieltä löytää ja se menee niin kuin ennalta käsikirjoituksen mukaisesti nämä pääsiäisen tapahtumat. Nämä on ennalta määrätty ja ennalta asetettu, että näin näitä täytyy mennä ja niin näitä myöskin tapahtuu. Jos ajatellaan sitten hiukan taustaa tuohon, no ennen kuin mennään siihen, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, niin elettiin siinä Messias-odotuksessa. Koko ajan edettiin Messias-odotuksessa ja sitten varsinkin pääsiäinen oli semmoista aikaa, milloin nämä Messias-odotukset nousi pintaan. Milloin Messias tulee, milloin tulee se vapautus. Ja miksi ne nousi just silloin pääsiäisenä, niin sen takia, että siellä oli paljon väkeä Jerusalemissa paikalla. Koko sieltä Välimeren alueelta, kaikkialla missä oli juutalaisia, niin he tuli sitten sinne Jerusalemiin pääsiäisjuhlille sen mukaan, kun he pystyivät sieltä lähtemään. Väkeä oli pääsiäisenä aina paljon koolla. Se hermostutti varsinkin roomalaisia, mitkä oli siellä vallanpitäjinä. He ei tykännyt yhtään siitä, että kokoontuu isoja väkijoukkoja, mitkä suhtautuu heihin negatiivisesti, jopa vihamielisesti. Ja tämä tilanne, mikä siellä Jerusalemissa oli tuona pääsiäisenä, niin se oli tuommoinen, sanotaanko, että jopa kiehuva väkeä oli paljon. Se saattaa lähteä kaatumaan mihin suuntaan tahansa siitä. Sekin kannattaa muistaa taustalla, kai värittää näitä nyt seuraavia lukuja edelleen se, että Jeesus liikkui nopeasti. Hänellä ei ollut vakipaikkaa. Jos ajatellaan, niin fariseukset ja Herodeksen kannattajat, ne oli jo paljon aikaisemmin siellä Galileassa päättänyt tappaa Jeesuksen. Ja se tappouhkaus oli edelleen päällänsä siinä koko ajan. Mennään jakeisiin 8, 9, 10 ja 11. Ja monet levittivät vaatteensa tielle, toiset lehviä, jotka katkoivat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä ja jotka seurasivat, huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee, Hoosianna korkeuksissa. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin, meni pyhäkköön ja katseltuaan kaikkea, hän lähti niiden 12 kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen.
Katsotaan tuosta yksi kuva. Heti kun taas meidän tämä videotykki suostuu jotain näyttämään. Katsotaan. Siinä on taiteilijan näkemys Jerusalemista. Tämä on tärkeä asia seuraavien lukujen osa. Mikä siinä hahmottuu kaikkein selvimmin? Muuri. No muuri se. Mutta mikä siellä? Muurit oli tosiaan korkeat. Se oli Jerusalem. Oli monta kertaa valloitettu ja monta kertaa sodittu siinä. Toi muuri on tärkeä. Mutta mikä siellä vielä on? Sitä mä en tietysti tiedä, mutta temppeli jo mainittiin. Temppeli siellä on kaikkein tärkein, että ne
Tämä kulmassa oli vaikka niin se temppeli sen keskellä.
Katso taas. Tämä varmaan näyttäisi niin roomalaisten siitä varuskunnalta ja temppelialueesta niin tätä. Tämä olisi niin kuin... tämä on varmaan esipiha. Näitä on erilaisia taiteilijoiden näkemyksiä, mutta se nyt oli joka tapauksessa varmaan, että se... Oli tuommoinen vahvasti linnoitettu kaupunki, mitä roomalaiset ihmetteli sitten 40 vuotta myöhemmin, ja sitten se temppeli. Temppeli oli siellä, ja nyt me palataan näiden seuraavien lukujen aikana monta kertaa siihen temppeliin. Mutta nyt Jeesus oli vasta tulos sinne Jerusalemiin. En ole itse käynyt Jerusalemissa, en tiedä mikä tie tässä on, mutta jotain selvää sisääntuloväylää pitkin Jeesus tuli sinne Jerusalemiin, ja kansanjoukko tervehti häntä. No, mehän lauletaan Hoosiannaa mukavasti, kun inhottava kylmä syksy on takanapäin ja aletaan valmistautumaan adventtiin. On mukavasti kynttilöitä ja alkaa vihdoinkin se jouluaika, niin lauletaan Hoosianna, Daavidin poika. No, se oli aika lailla erilaisissa tunnelmissa kuin se, mitä laulettiin, ihmiset huusi Jeesukselle, miten se kuultiin hyvin eri tavalla kuin me kuulemme sen silloin ensimmäisenä adventtina. Tosiaan tilanne oli räjähdysherkkä, roomalaiset oli hermona, että mihin tämä pääsiäinen taas menee. Ja silloin kun ne huusi, että Hoosianna, Daavidin poika, kun he huusi sen Jeesukselle, niin se huuto kuului sekä roomalaisten korvissa että Herodes Antipaksen korvissa, se kuului huutona
eläköön se oikea kuningas. Nyt tulee oikea kuningas. Se sisälsi sen ajatuksen siellä välissä, että Herodes Antipas ja muut nämä Herodeksen pojat, ne on vääriä kuninkaita. Ja kaikki tiesi, että ne ei edes ole kunnolla noita, ei ollut Daavidin jälkeläisiäkään. Niin kun huudettiin Jeesukselle hoosianna, se ei tosiaan ollut mikään tuommoinen viaton huuto, taikka tuommoinen muodollinen tervehdys, mukava huuto, vaan se oli, jos sen rinnastaa johonkin maalliseen huutoon, niin eläköön vallankumous. Suurin piirtein vastaavaa luokkaa oleva huuto. Se ainakin korostui siinä, että eläköön se oikea kuningas. Tässä meillä on Jeesus, Daavidin poika. Hän on oikea kuningas ja se, mikä Herodes on siellä palatsissa, on väärä. Ja tämä heidän oikea kuningas tulee sitten, he toivoivat, että se tulee kukistamaan sitten myös roomalaiset. Juu. Hoosianna, oi auta. Se on kansan riemuhuuto kuninkaalle.
Tarkoittiko se sitä, että ei vallan
kumous? Ei, se oli vain tuommoinen niin kuin rinnastus, että ei se vallan, joo, ihan hyvä ottaa, että ei se tota noin, niin mä tarkoitin vaan, niin kuin, että mikä niin kuin tuossa yhteydessä se, että se huudettiin Jeesukselle, niin se tarkoitti että kansa, niin kuin, se kansanjoukko, mikä tota noin, niin huusi Jeesukselle hoosianna, niin se pisti, niin kuin he tunnusti siinä hetkessä hänet kuninkaaksi. Joo, se on ihan hyvä tarkennus. Että me katsotaan sieltä, että 8. Joo. Nimenomaan, siis pääsiäinen, eli Egyptistä vapautumisen juhla, nimenomaan se. No, mahdollisuuksien mukaan, että ei se, jos ajatellaan, että he oli kaukana ja matkustaminen oli mahdollista. Se oli paljon paremmin, se matkustaminen onnistui kuin esimerkiksi keskiajalla, mutta joka tapauksessa se oli vaivalloista ja kallista. Niin ei, rikkailla oli tietenkin omat mahdollisuutensa, mutta se kesti kumminkin useita päiviä jostain Kreikasta tai Egyptin isoista kaupungeista matkustaa sinne, ja se oli vähän vaarallistakin, niin ei se ollut niin kuin, että ne olisi, kaikki olisi tullut aina, köyhät ei päässyt koskaan. Ja ketä siellä oli, eli siis ihan oikein juutalaisia, sitten oli jonkun verran näitä, niin kuin, näitä proselyyttejä, eli käännynnäisiä, mitkä ei ollut syntynyt juutalaista äidistä, mutta mitkä oli sitten ympärileikattu ja tullut juutalaisuuteen. Ja sitten oli sitten näitä Jumalaa pelkääväisiä, eli ne, mitkä ei ole, ei ollut ympärileikattu eikä tullut osaksi tätä juutalaista kansaa, mutta että niin kuin kunnioitti Israelin Jumalaa ja esimerkiksi lahjoitti sille varoja, niin kuin näkyy se yksi sotapäällikkö siellä apostolien teossa. Mutta näitä kolmea, juutalaisia, käännynnäisiä ja sitten näitä Jumalaa pelkääväisiä. Ja 8. Ja he levittivät vaatteitansa toista lehviä ja katkoivat kedoilta. Tämä on kuninkaan tervehtimistä, levitetään vaatteita tielle ja lehviä. Tosiaan toi hoosianna oli jakeessa 9, on riemuhuuto kuninkaalle, oi auta. Ja siinä nämä on tulenarkoja juttuja sen ajan maailmassa. Kuninkuus ja valtakunta, kuningaskunta, ne kytkeytyy aina toinen toisiinsa. Että jakeessa 10, siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Sekin taas erotuksena siihen, että ei tämä Herodes Antipaksen ja hänen veljensä valtakunnat ole nyt se oikea, vaan että nyt tulee taas se oikea Daavidin valtakunta ja palautetaan asiat oikeaan järjestykseen, roomalaista ajetaan pois. Kohta hoosianna korkeuksissa, rinnakkaiskohdista ymmärtää se, että Jumalan on kunnia korkeuksissa. Ja sitten, että liittyy myöskin, että rauha korkeuksista, rauha Jumalalta taivaasta. Ja 11. Ja hän kulki sisälle Jerusalemia ja meni pyhäkköön, ja katseltuaan kaikkia, hän lähti niiden 12 kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. Siinä oli sokea Bartimaeus, oli luvun 10 lopussa huutanut Jeesusta, hän on Daavidin poika. Mistä Daavid oli kuuluisa? Kuningas Daavid. Mitä hän oli niin kuin oikein perimmäiseltä olemukseltansa? Oliko Daavid ensisijaisesti opettaja?
Sotilas.
Nimenomaan hän oli sotilas ja hän oli sotapäällikkö. Ja hän oikeastaan soti koko ikänsä aina sieltä asti, kun hän kaatoi Goliatin, niin soti pitkäänsä ja soti itse ja sitten lähetti sotapäällikkönsä sotimaan. Ja hän soti niin paljon, vaikka hän oli oikeamielinen ja Jumalan valitsema, niin hän soti niin paljon, että hän ei saanut rakentaa sitä Jerusalemin temppeliä. Se oli esteenä. Hän oli sotinut niin paljon, että hän ei saanut rakentaa temppeliä, vaan sen vasta Salomo sai sen rakentaa. Sotapäällikkö oli Daavid, voittoisa sotapäällikkö, soti koko ikänsä. No sitten mietitään, että minkälainen on sitten Daavidin poika. Daavidin poika on sitten rauhan ruhtinas. Hän ei tuo omaa valtakuntaansa sotavoimalla, vaan nyt voidaan katsoa se Sakarian ennustus sieltä Vanhasta testamentista, eli Sakarian kirja luku 9 ja jae 9. Sakarian kirja luku 9 ja jae 9. Profeetta Sakaria ennusti: iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla aasintaman varsalla. Voisiko joku lukea sen uuden käännöksen mukaan? Just tuossa kohtaa se rauhanruhtinas ei ole. Muistatko sinä, Juha, onko se tässä jossain lähellä sitä sanaa?
Mä tunnen Sakaria aloitettua huonosti. Se on Jesajan kirjallisessa luvussa kyllä.
Okei. No, mutta kumminkin se on nyt sitä viitettä rauhanruhtinasta just tähän löytänyt.
Niin, tässä tämän jakson väliotsake on rauhanruhtinas saapuu Jerusalemiin.
Joo. No juu.
Julistaa rauhaa,
joo. No siinä on ne, noin ennustuksena on vähän hankalia, että siinä lukee sitten, että kumminkin, että hävittää, mutta Jeesus ei hävittänyt mitään, taikka siis ei lähtenyt sotimaan. Ja jos katsotaan sitä Aasia, niin Aasia ei ole koskaan ollut sotaratsu. Hevonen on, kameli ja elefanttikin on sotaratsuja, mutta kukaan ei ota Aasia sotaratsuksi, vaan sillä valinnalla, että hän käytti Aasia, niin se on työjuhta ja se on merkki rauhasta. Ja tosiaan se, että tämä Aasi oli Israelin hallitsijoiden paljon vanhempi, taikka vanhemmat hallitsijat kuin kuninkaat käytti sitä kulkuvälineensä. Tervetuloa Tuomas, tulet juuri Joo, hetkinen, yksi kohta ehditään vielä ottaa. Nyt tulee vähän mielenkiintoisempi kohta. Jakeet 12, 13 ja 14. Kerro.
Fiilistä, että mikä siellä niin kuin juutalaisten pyhiinvaeltajien keskuudessa oli pääsiäisjuhlan aikaan, niin nämä matkalaulut psalmista, voitte laittaa itselleen vaikka muistiin, psalmista 120-134. Niitä on hauska lueskella, koska niitä me melko todennäköisesti tiedetään, että näitä lauluja laulettiin siellä pyhiinvaelluksella. Psalmista 120-134, se väli on niin kuin matkalaulujen sarja. Ja ihan yhden jakeen nappaan täältä, psalmista 125. Siksi ei vääryyden valtikka pysy oikeamielisten maassa. No joo, se ehkä riittää. Siis tavallaan se, että mä laulan tämmöisiä biisejä, että nyt vääryyden valtikka lähtee täältä ihan kohta. Eli roomalaisten valtikka lähtee ihan kohta oikeamielisten maasta. Se latinki oli niin kuin varmaan ihan valtava, mikä siellä oli pääsiäisjuhlilla.
Ja sen takia... Latinki
on kuitenkin ihan maallinen. Ei maallista kuningasta hänen odotti. Poliittinen
vai?
Niin poliittinen vai? Mutta niin kuin Sakari sanoi hyvin tässä jossain vaiheessa niin aikaisemmin tiistaina, että politiikka ja uskonto ei, niin kuin, ne ei ollut erillään niin kuin meillä. Täällä tulee hirveä halo, jos joku poliitikko tekee joku uskonnollisen tai eettisen kannanoton. On huomattu tässä.
Davidinhan liittyy kumminkin myös se, esimerkiksi se lupaus siitä siemenestä niin kuin yhtenä liikkeenä siitä, että sitä häntä ei suomalaisessa politiikassa olisi.
Joo. Että niin, ei ole meillä enää. Koska se, että jos ajatellaan, että oli Ruotsi Suomenkin kuningas, niin, niin elettiinhän me vuosisatoja sen, mikä oli suoraan vanhasta testamentista ajatus, että kuningas on Jumalan asettama, niin kuin onkin esivallan. Jumala on asettanut esivallan. Mutta tämän nyt 100 vuoteen meillä ei ole ollut keisaria eikä kuningasta, mutta se ei ole itse asiassa niin hirveän kaukana se ajatus, että Jumala on asettanut kuninkaa. Mutta meille se on tämän päivän suomalaisille se ajatus on outo. Mutta tosiaan se... Joo, on se eri asia, mutta joo. Mutta mennään sitten siihen jakeeseen 12 ja 14. Tapahtuu jotain vähän outoa. Ja kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi silloin, äläköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Me tullaan tähän myöhemmin lisää, mutta tuli aamu, niin kuin meille on tullut aamu siellä Betaniassa. Jeesuksen oli nälkä. No voi arvailla, olikohan huono kyläpaikka, ei oikein ollut vieraanvarasta, kun ei ollut tarjottu aamupalaa. Se on vähän sivuseikka. No. Jeesus, no joo, se että näin, että jos me ajatellaan ihan opetuslapsia, tuli aamu, no opettaja menee katsomaan viikunapuuta, he kaikki tietää, aikuiset miehet, että ei ole viikunoiden aika, periaatteessa luin kirjasta, että viikuna periaatteessa pitäisi aika lailla ympäri vuoden tuottaa jotain, mutta ei ollut tosiaan viikunain aika, ettei sieltä niinku käytännössä mitään pitänytkään löytyä, ja nyt Jeesus sitten kirroo sen puun, niin me tullaan tähän näin, niin Jeesus oli 30-vuotias mies, niin hän oli monet kevät nähnyt kyllä. Niin, ja se, että oliko niin, että hän kirrosi puun sen takia, että hän ei löytänyt siitä evästä. No, me tullaan tähän kohta, mutta opetuslapset oli tässä näin katteli, että lähdettiin Betaniasta kävelemään kohti Jerusalemia. Siinä oli viikunapuu, Jeesus kävi katsomassa sen, ei löytynyt viikunaa, Jeesus kirrosi sen ja sitten jatkettiin Jerusalemiin.